Urrengo minutuetan, ataltxo bat berrartuko dugu. Eskualdeko gizarte zerbitzuen laguntzaz egiten dugun ataltxoa. Beurei esker eskainitako ataltxoa izanen da. Gaur Bortzerrietako gizarte zerbitzuetara joko dugu. Eta Uxua Gamio ez gizarte ezitzailearekin solastatuko gara. Uxua, egunon eta ongietorri.
Eguno, bai, mi esker.
Bueno, ongi etorri, ongi errandut, lehen biziko aldiz izan ezarelako gure artean irratian, berriki, zaudelako hor, irailatik ikasturte honetan, gizarte zitzaile gisa, ez?
Bai, egirran bai, justo karera akitu eta akitu zuetala mentxenago.
Bueno, ja, martxa hartzen orduan, ja, hiru hilabete pasatu direlako?
Bueno, martxa hartzen pixkenaka, ongiken ikesten eta praktike parten ikesitekoa.
Eta urten, begoera arraro erranen dugu, ezoiko urtea ere bai, ez? Eta alde hortatik, bai. Bide hori jorratzea tokatu zaizu.
Bai, egiran pandemia honek izan dura gine aspektu guztietan eta gizarte zerbitzuetan ere kuside lankarga onditu dela. Baina, bueno, azkenean erronka berriek eta erronka guztia egin bartzaia aurre.
Ba, behon deizula eta tira, ibilbide onona izan dezazula eta hau erranta ba, gaurko gaiari tiraka hasiko gara, iduritzen baldin bazaizu. Eta aisialdi urtzaroan aztergai izanen dugu gaur, Uxua.
Bai, hoize. Azkenean zukera duzun bezala pandemia honek ikusi dire bihar desberdinek, eta bereziki nik uste urtzaroan ere bai eragin zuzena izan dutela, eta nik uste entzule guzti ere bai interesgarri gozaiela gai hau.
Egoera berri honetan, behar ezberdin haunitz, mahe gainera ateri direlako ez, etxe barrenean demora haunitz pasatu dugu, eta hori kudeatzea ere ez da erraza izan Uxua, egunerokotasunean egin hori genituen gauza, ekintza, plan ezberdinak erabat gelditu eten dira, eta bertze bide batzuk hartu behar izan ditugu. Aurrengan ere ikaragarrizko eragina izan du, ba, maskarak direla, lagunak ezin ikusi, ordu librea haunitz ere bai. Hori guztia kontuan hartuz, hartuko dugu haotan gaur aurtzaroa eta aisialdia uztartuz solasaldia. Aisialdia ez maiz hitz egiten da, bino egiazki zer da?
Aisialdia, denbora librea ematen den jarduera da, eta denbora tarteotan iten dugu nahi dugune edo gustatzen zaigune bereziki. Eta batzer iten dugu nahi denbora libre guztia aisialdia bezala iten batzen bezala, baina berez ez da hola. Eta dugu gure egunerokoan denbora libre haunit, pasen dugu lehen ziten. Eta hori ezin da aisialdi kontsideratu. Eta nik uste aurtzaroko aisialdietan zentratzen nahi zenez, jolasak izugarriko garantzia du adin tarte unten. Adibidez gaztetan parana duel bezala, umeta jolasek.
Eta erranen zenuke, aisialdiak kudeatzerakoan aldaketa unitz egon direla, ez?
Bai, azkenen gizarte unten zabaldu dire printzipio desberdin jaunit, eta ezin dauketu gizarte kapitalista batean bizi garela, eta horrek ere bizitzeko eran eragindaku. Azkera gara jarte gazte eta unga unitze pasen zuten denbora karriketan, lagunekin, leku betetik bertzera lasterka, baino egoera berri unekin eta kapitalismo indarrean dagoenetik kontsumismora nandako. Azkenean egu berrik aiagatzen nahi dit ere bai iztente, eta horrek jolaz erosketa masiboa ematen daku, eta itxurak ere baten gizartean bizi garenen, umiak ez dira egoten haien euten gauzek iren, baizik eta erosten zaien gauzekin. Eta gero ezin dugu, sare autera aipatu Vygotskyk erraten zuen esaldi bet, nik uste delako interesgarria. Azkenean, jolasa fikzioa da eta irudimenaren munduaren baitakoa da. Beraz, jolasaren bidez, hizkuntza, jarrerak, arauak, oroitzapenak lantzen dira.
Aipatzekoa da, eta hasieran aipatu bezala ez, egoera berexia dugu, aurtengoa ala izaten ari da. Mino oroar, bertze gisa ere, umeak karrikan ez dira egotzen iduitzen zaizu?
Bai, azkenean, umeen denbora librea geroz bakupatua dago, eskola kanpoko zenbait jardueratan amaten dute izenan, gero kirol munduen ere bai gero eta gehiago daude sartuek, musika eskolan ere bai hortxe daude, gero eskola laguntzak ere bai, eta ez dute kalian pasteko denboraik izaten. Eta horrek aurre guztek azkenean eragin zuzena dauka hoiengan. Aisialdian ere aspertzen ikasi barra dela iruditzen zait, azkena irudimena landu, berdinekin egon, zerbait berezirik egin gabe kalean tuzen badera desberdinekin ongi pasatu, azkenean hoien irudimena eta nahi duten hortan bultatu barrazaie. Azkenean kaleko bizimodu azkearen aldea apostatu bilar dela iruditzen zait, haien aisialdiaren jabe haiek izateko. Eta haiek gestionateko da duten bezala.
Alaberrez berriz ere eta aipatzen ari gara, ez? COVID-19ak sortarazitako aldaketak ezin ditugu gibelean utzi, ez? Umentzako parkeak itxita, jostatzeko distantzia segurtasuna, etxe barrenean hilabeteak egotearen zama hori, horrek guztiak zer suposatu du?
Azkenean, izan da, egoera guztie, munduek elituko batzen bezala, ez? Pastu dugu, egun betetik bertzera gongara konfinetuek, etxean denbora unitzi gara dugu, eta guretako ulertze zaila izen bada, imaginatu ume txikientzat, txiki edo nahiko gaztetxoentzat ere. Bile lagunek ezin kusi, eskolara ezin zan, kalera ezin irten, azkenean beldurre hoien gorputzean ere sartzen. Gero familia giroan badakit, aldik eta hobekien indutela, bai jokoetan jostatu izin ditela, liburu kontaketak, eskulanak, baina guzti horrekin ere bai indarrean dagoen teknologia berriek umeen artean presente egon dire. Ordu hau nizi gadotuzte pantailen aurrean, telebistak usten, mugikorra ibiltzen, ordenagailuekin, Nintendo, Wii, azkenean, mila pantailai umeen berri biztan. Eta nola ez, nera bezaroan, kuside haundit igo dela sare sozialen presentzia, gero eta ordu gehiago pastu dute hortan, eta horrek ere bai, izugarrizko arrisko dauke hoien ongizatean. Eta azkenean, egoera hoi hain normalizatu dute etxe haunditzetan, orai hoi bihurtu dela arazo importante bat. Segurasok ez dakite nola inaurre adikzio edo egoera berri horrei. Eta hortaz nik ere bai, nik uste aholku desberdinen aituz man, badakit guraso haunditzen kezka dela. Paienatzen izango zen, pantaiei eskaitzen zaien denbora mugatzea, bertze gauzek iten ibiltzea, ibez eskulanak, mendiko paseoak, karrikera irten eta bertze umekin egotia. Gero gaztetxo izuzten du bereziki sare sozialetan arreta ipintzea, azkenean garelei gaztetxoak ez dakigun hon sartzen garen, eta gero seguruenek izango dela eragin negatiboa guregan. Azkenean igotzen dugu foto bat, ez dakigu foto inoraino jakatzen den, eta hortan ere bai, arreta ipintzea eta gurasok ere jakitian ondagoen bere seme alaba. Gero umen gaitasunak zauntu eta horiek indartzea, azkenean bere motivazioa garrantzia ematea, eta ikusi dut ikerketa desberdinetan aholkatzen dutela 5 urtek arte ez ibiltza teknologia berrien. Azkenean txikitetik ikesten dute, eta hobera alik eta gehien atzeratu hori. Seguro gaude horiekin biziko garela, baina hobera harintarte horien pin atzeratu. Eta gero, familia arduetan ere bai teknologia berri guztiek itzalek egotea garrantzitsua da. Eta hortan gurasok ere bai erreferente izetea garrantzitsua da, zazkenean hori dire ume txikien aditu edo. Eta horren kusten badute guraso daudela mugikorrekin, horiekaren haute egon. Eta horren beti zemara dire gurasok ejemplo. Eta erauten bezala eraza hundizetan nahi dut, eta horta zinbara dugu denek ere lanketa potente bat teknologia berrien erabilera osasuntxu bet indertzeko.
Aski gomendio interesgarriak eman dituzu, Uxua, eta bueno, ondoriozta dezakegu orduan gaur egun teknologia berriak eta isialdiak lotura dutela, ez?
Zoritxarrez, gero eta gehiago bai. Mugikorren erabilera normalizatu dugu helduok, eta umetan ere bai, gero eta abuduago egara ikusten hoi erabiltzen ari dela, nireak usi dut bi urteko ume bat nola ibiltzen den mobile, eta harritzeko adatzea abudu ikusten duten olako teknologia berek erabiltzen. Eta erazkenean gure eguneroko tasunan arras presente dago teknologia berria, azkenean eskolatik edo lanetik hortzen garela, telebista pizten dugu. Gero kanporagan eta baliteke jostatzen egon barrian egotiak mobilekin. Etxera torri eta gero berritzera bai igual pizker guin haitzen. Afaldu eta gero afaltzen gaudela telebista ikusten. Azkenean gure egunerokotasun barnean teknologia menke bizi gala eraten aldugu. Ume gazte nahi zelduok, eta hori ere ezin dugu gola izan. Bupatu gara dugu mugabat.
Bueno, aixi aldiaren kontzeptua, aipatu dugu zabala dela, ez? Eta hor, arrisku puntuak ere izan daitezke. Azkenean, zure ustez, gure errealitate hurbilera gerturatuz, nola ikusten dituzu inguruko aurrak, umiak?
Egera, herri txikietan bizitzeak, bentaja unitz bat dakule ikusi dut, eta hortaz ere bai arronago olako lekuetan bizitzeaz, ze, ikusten dut, kale joinike baten digule garrantzi hori, bai. Osa, kanpora atra, eta ikustia horri umiak jostetan, gurasoak ere hor daudela horiekin, ez dakit, baten dugu bizitasun hori, herri txikiei edo herri amkoizkorrei ere bai. Baina, horretan naiz, konfinamendutik atra ginelaik, elitondo nitzela, justo, lehenbizko eguna izin zen, seguraskire. Elizondoko klasean, ume guztiek ostauden, lasterka, irrike, azkar horren berte denbora, lagunekin egon gabe, eta espazioa ikizen gabe, korrika da itzeko, egin izugarri izan zen. Eta zer pentsaren mantzaten. Ze, erauten bezala, gaur egungo umetxuek ez dute denborik haien gauzek iteko. Osa, horren bertze gauzetan bat egin izena, haien buruen dako ez dutela denborik eskaintzen. Eta lehenbizko egunetan kusiten, gauz arras gutiki, gauz zora garek iten zuztela. Eta ez dutela deus gehiago bar igual, konte negoteko, irri betzuk iteko, hasi que, oi, nik uste pandemia zeroztik, plazak eta parkiak eta umiak, osa, plazak eta hori daudela umez betiak, eta hori ere bai, eskertzekoa da. Normalitate gure, berriunei, indartxunetelako aurre.
Gure eskualdean, gure herrietan, zorionez privilegiatuak gara alde hortatik, ez? Eta hor dago, kanpo giro hori, aurrak kanpora joateko joera hori mantentzen da, eta postekoa da irudi hori, ez?
Uxua? Bai, egeran bai.
Bueno, aurtengo eguberri begira, aurtxokoa ere izanen da, bertze urte batez, bortzirietan naiz bastanen, zer nolako lotura dauka, honek, aixialdiarekin?
Bai, azken aurtxokoaz hitz egiten dugulek, hiru amabi urte bitarteko ez zuzendutako ludoteka zerbitzua da, eta ludotekaz azkenean da aixialdia ematen den espazio libre bat, ez? Eta bi funtzio nabarmenduko noituzke, baina batu aixe funtzio gehiago. Oien atzen izango zela funtzio pedagogikoa eta gizarte funtzio egokitzailea. Badakit gaur egun edo egoera berri unekin guraso haunitzek ezka dutela, azkenean aurrek, oza, dintarte desberdintako aurrak daude leku etxi batean, bera neguen den bereziki leku etxetan izaten da, eta maskarien asuntuakin, pandemia egoera unekin, beldurren nagusitzen da, ez? Baina jakintzatze beti ere bai osasun baldintzetara gokituko ez izango direla aurtzeko desberdinek, eta gurasoi ere bai bertan animetzea luzatzen dut. Zer, azkenean, umei eta haien zina laben onerako izin dut, espazio hortan libreki jolaz ezberdinek, berdinekin egon, eta askatasun guztietan gaute, hoien hauten gauzek iteko.
Ba, intzintxeago izan handugu daten berri, eta xetasun guztiak ere emanen ditugu, Uxua. Solasaldiari akabaila emateko, ez dakit zerbait ere gaineratu nahiko zenuken, zerbait errangabe gelditu ote zaizun?
Bai, egeran bai. Azkenean ikuste gizarte unen trampan ez erotza garrantzitsuela, kontsumitziak, objektua unitzizetiak eta eskola tampoko jarduera unitzetan apuntetuk egotiak, ez baizu erra nahi aixealde ematen denik, edo aurren zoriontasunen lortuko dugunik. Umei aspertzen erakutsi bihartzaie, esperimentatzen, gauza berriek eraikitzen, eta gaur egun hori ez dugu ematen. Hortaz, helduo garbitan behar dugu umen erreferente garela, hortaz, etxe barruen aizkampuan modu arduratxu batean jokatu bara dugu. Gero egiran geltuna ez goga unizekin solazteko gazteen aizialdiez, zenik uste adintzarte untzeko pertsonak batzen atzentzen garela, eta zer esan handia baute gazteek. Eta hortaz, hau ikaten dira, entzule guztiek, urran ditaneko gazten libertimendua saioak ustia, hor garbik galitzen da gazten ahiaz, interesak, kezkak zein diren. Eta hori kontuen hartzen ere bai, hori eleko batu barra gaberla uste dut.
Ba, Uxo, amezu horrekin gelditzen gara, gaur aixialdia urtzaroan, bere biziko garrantzia du, eta nola landu, ba, kontu batzuk nola prebenitu, hori guztia azaldu diguzu zure solasaldian, mila esker gurean izateagatik.
Zuei, eskertzen da espazia guztia.
Ta tarte hau eskaintzeagatik nola ez, eskerrik asko, estimatzen dizugu, eta, bueno, ba, elduden txandan ere, bortzerrietan barna izaten garenean, gizarte zerbitzuetan, tokatzen zaizun hilabetean, zure lantxoa entzunen dugu gustora.
Erkin, mila esker haunit.
Ongi izan, Uxoa.
Berdin, asteburuan.
Berdin.